Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գիշերային մարտեր սահմանի Սոտք վերին շրջահատվածում պաշտոնական տվյալների համաձայն հայկական կողմը 3 զոհ և 4 վիրավոր ունի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կոչ է անում իշխանություններին բացահայտել սահմանին ծավալվող իրադարձությունների խորքային պատճառներն, արդյոք այս պահին Ադրբեջանի հետ բանակցվող որևէ փաստաթուղթ գոյություն ունի։ Առաջին անգամ վերջին 30 տարիների ընթացքում ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները կարող են զրկվել խորհրդանի տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունքից, իշխանությունները շրջանառվող այս տեղեկությունը չեն հերքում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին Սոտքից մինչև վերին շրջահատվածում մարտական գործողություններ են ընթացել, հայկական կողմը հաղորդում է 3 զոհի և 4 վիրավորի մասին, որոնցից մեկի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, թե 2 վիրավոր ունի։ Ռուսական խաղապահների միջնորդությամբ հրադադար է հաստատվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության ղեկավար Լևոն Այվազյան այսօր ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներին և մանրամասներ հաղորդել միջադեպի մասին։ Նա ասել է, որ մարտական գործողությունները ընթացել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, ադրբեջանական զինված ուժերը կիրառելով ականանետեր և խոշոր դրամաչափի զենքեր հարձակվել և ժամանակավորապես գրավել են հայկական գերիշխող դիրքը պատասխան գործողությունների արդյունքում, տալով կորուստներ, հակառակորդը հետ է շպրտվել սկզբնական դիրքեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սահմանային բախման համար մեղադրել է հայկական կողմին և Հայաստանին կրկին կոչ արել սկսել սահմանազատման գործընթացը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ, քննարկելով նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սահմանային այս միջադեպից մեկ օր առաջ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պարտականությունները տարող Արշակ Կարապետյանի հանդիպումը։ Ֆիզուլի շրջանում այսօր իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում փրկարարները տարահանել են ևս 2 հայ զինծառայողի աճյուն։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից մինչ այժմ հայտնաբերվել և տարահանվել է 1618 աճյուն։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել հայգերինների հանդեպ, Գևորգ Սուջյանը և Դավիթ Դավթյանը դատապարտվել են 15 տարվա ազատազրկման։ Սերգեյ Շոյգուն այսօր Դուշանբեում մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Նա հայտնել է, որ Աֆղանստանում իրավիճակի սրացմանը արձագանքնելու նպատակով Ռուսաստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը հաջորդ շաբաթ համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի տարածքում։ Թուրքիան Վանի նահանգում Իրանի հետ սահմանին բետոնե պատ է կառուցում կանխելու Իրանի տարածքով աֆղանցի փախստականների հոսքը։ Թուրքիա Իրան սահմանի ընդհանուր երկարությունը 295 կիլոմետր է։ Վանի նահանգապետ Էմին Բիլմեզը լրագրողներին ասել է, որ միջև տարեվերջ նախատեսվում է կառուցել պատի 64 կիլոմետրանոց հատվածը։ Ռոստովի դատարանը Արարատ Խաչատրյանին և Դենիս Լոբովին մեղավոր ճանաչեց S-300 հրթիռային համակարգի մասերը Ուկրաինային Մաքսանենք ճանապարհով վաճառելու մեջ, և դատարանի այսօրվա վճռով Դենիս Լոբովը դատապարտվել է 9.5 տարվա, իսկ Արարատ Խաչատրյանը 10 տարվա ազատազրկման։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատությունը։
Thank you. Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին սրվել է։ Եթե նախորդ շաբաթ հիմնական մարտերը ծավալվել էին Երասխի մերձակայքում, ապա անցած գիշեր լարվածության կիզակետը կրկին տեղափոխվեց սահմանի Գեղարքունիքի հատված։ Ժամեր շարունակ մարտեր էին ընթանում Սոտք վերին շորժաբնակավայրերի մերձակայքում, հիշեցնեմ, սա հայ-ադրբեջանական սահմանի այն հատվածն է, որտեղ ադրբեջանական ուժերն առաջացել էին դեռ մայիս ամսին, եւ եթե առաջին շաբաթներին կողմերի միջև առավելագույնը ձեռնամարտեր էին ծավալվում, ապա այժմ հերթը հասել է հրազենին, նռնական ետերին ու ականան ետերին։ Գեղարքունիքից հաղորդում է Սուսան Մադելյանը։
Գեղարքունիքի սահմանին իրավիճակը կայուն է, մարտական գործողություններ չկան, հրադադարի պայմանավորվածությունը պահպանվում է, տեղեկացնում է Գեղարքունիքի մարզպետը, նա քիչ առաջ է վերադարձել վերին շորժայի հատվածից։
Հրադադարը 10:40-ից այո հայտարարվել է եւ պահպանվում է, նաեւ այս ընթացքում հասցրեցի մի քանի բնակավայրերում լինել, ընդհանուր առմամբ նորմալ է, նաեւ մեր զինվորների հետ որոշակի զրուցեցինք, նորմալ է, պահպանվում է և շարունակում է որոշակի պրոցես ընթանալ վզդրակտես։
Կար տեղեկություն ռուսական զորքի տեղակայման, կա նման բան, թե ոչ։
Այս պահին նման պրոցես չկա, հիմա դիրքային որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մինչ այս ինչպես կար, չնայած հակառակորդը բազմաթիվ փորձեր է արել դիշերվանից սկսած, բայց դիրքային փոփոխություն չկա եւ ինչպես կանգնած էին մերոնք եւ ադրբեջանական զինված ուժերը կանգնած։
Գիշերը 3:40-ի սահմանում ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները հարցակում են ձեռնարկել նախ վերին շորժայի դիրքերից մեկի ուղությամբ, ապա Սոտքի հատվածում 10:40-ին ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ հրադադարի պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց կողմերի միջև։ Հայկական կողմը 3 զոհ ունի՝ ավագ լեյտենանտ Հայկ Գևորքյանը եւ շարքային զինծառայողներ Դավիթ Քոչարյանն ու Կորյուն Հարությունյանը, նրանք վերին շորժային նույն դիրքում են եղել։
Գրոհ է եղել մեկ դիրքի ուղությամբ, որտեղ սկսել է փոխհրաձգություն եւ մարտեր, եւ հետագայում նաեւ ամբողջ բնագծով սկսվել է փոխհրաձգություն։
Հայկական կողմն ըստ պաշտպանության նախարարության 4 վիրավոր ունի, իսկ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք՝ պարտադիր ժամկետային 5 զինծառայողներ, շարքայիններ ստացել են տարբեր աստիճանի հրազենային բեկորային մարմնական վնասվածքներ։ Վիրավորներից մեկի Վաչագան Մարտիրոսյանի վիճակն է ծայրահեղ ծանր, նա ազդրի դեմքի պարանոցի վնասվածքներ ունի։
4-ն էլ տեղափոխվել են մայրաքաղաք, 3-ի վիճակը բավարար է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, մեկ վիրավոր ունենք, ով ծայրահեղ ծանր վիճակում է, բայց կարծես որոշակի կայունացեցին այստեղ եւ մեր բժիշկները եւ տեղափոխեցին Երևան։
Վիրավորներից մեկը պաշտպանության նախարարության զինուժի նկարահանող թիմին պատմել է։
Կարող են գայնած մարախուղ էր էլ, այնպես խառներ, մութեր, իրանց բլինդաժը մեզ 10 մետր էր ներքև, իրանց կարոլը մեզի նայում էր, որ չէ տանք հանգարձ այդ կոմ, մի անգամից 20 կրակել, էլ չի հասկացել ինչ կատարվա, գրանատամետով, որ խփին արդեն աչքերից դեմ բան լա, կրակել եմ, տենց, բայց շատ չեմ հասցրել, տվի վիճակի չէի կարում քայլի անդադ ընգնում է։
Մարտերը հիմնականում վերին շորժայի հատվածում են եղել հենց հայկական տարածքում։ Մայիսի 12-ից էր ադրբեջանական զինուժը ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այս անգամ ըստ պաշտպանական գերատեսչության հակառակորդը փորձում է բարելավել իր հենակետերը, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ առաջխաղացման համար։ Ազատության նկարահանող խումբն առավոտից Գեղարքունիքի մարզում էր, սակայն վերին շորժայի տարածք ու հարևանությամբ գտնվող Այրկ գյուղ հասնել հնարավոր չեղավ։ Ճանապարհը խիստ հսկողության տակ էր, ելումուտը լրագրողների համար փակ։ Մարսպետ Սանոսյանը տեղեկացրեց, բնակիչների տարհանում չի եղել որևէ վայրում, նաև Կութում, Սոտքում։
Դեռ նման խնդիր չկա, մենք գործընկերների հետ աշխատում ենք, իրավիճակից ելնելով կհասկանանք, անհրաժեշտություն կունի, թե չէ նման խնդիր չկա, խուճապ չկա, բայց իհարկե անհանգստություն կա բոլորիս մոտ, այդ թվում մեր բնակիչների։
Սոտքի հանքավայրի աշխատակիցներն են գիշերը տարհանվել շուրջ 150 հոգի։ Անվտանգության նկատառումներով տեղեկացրեց հանքավայրը շահագործող Geopro Mining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։ Գիշերային կրակոցներ նաև Սոտքի սահմանին են եղել։ Սոտքի բնակչուհի Շուշանիկ Այվազյանն ասում է, միայն ձայներն ենք լսել։
Տրությունը լավ չի, նորմալ չի, եսիմ կրակոցներ կա, չգիտեմ էլ։
Մարզի բոլոր համայնքներում այժմ անհանգիստ հետևում են սահմանային սրացմանը։
Մենակ կրակոցի ձայներ են լսել, այդքան բանազդեշտ չէ, ոչ մի բան չեն լսել, բայց արդեն անհանգիստ են, փոքր երեխեք ունենք, անընդհատ վախի մեջ ենք։
տագնա, բա որ է ցախ ժողովուրդն ապրում, այս տարածաշրջանը նկատ ունեմ, էլի, այդքան բան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիք։
Ութերորդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված ուժերն առայժմ չեն շտապում մեկնաբանել սահմանին ծավալվող իրադարձությունները։ Խոսքը նախ եւ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին է, որի ներկայացուցիչներն առավոտվանից խորհուրդ էին տալիս սահմանափակվել պաշտպանության նախարարության տարածած պաշտոնական տեղեկություններով։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները իշխող ուժին կոչ են անում թափանցիկ գործել եւ բացահայտել սահմանային լարվածության խորքային պատճառներն, արդյոք Ադրբեջանի հետ նոր փաստաթուղթ է բանակցվում։ Խնդրին ամենակաջատ Հայակ փորձագետներից մեկը Թաթուլ Հակոբյանը այսօր պնդում է, որ նման նախագիծ կա եւ դատելով դրա հիմնական դրույթներից այն Հայաստանի համար այնքան էլ բարենպաստ չէ։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ենթադրում եմ կապ հաստատուղթ, որի շուրջ Հայաստան, Ռուսաստան եւ Ադրբեջան երակողմ ֆորմատով բանակցություններ են ընդանում գիշերը եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալված մարտական գործողություններից եւ դրան հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրություններից նման հետեւություն է արել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ասում է, այս փուլում իշխանությունները պարտավոր են բաց աշխատել հանրության հետ եւ ասել, ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը և ինչ պայմաններով են դադարեցվել մարտական գործողությունները։
Շատ կարևոր է և առաջնային եմ համարում, որպեսզի իշխանությունները օր առաջ, թեև արդեն ուշացել են, բայց հայտարարեն, թե ինչ բանակցություն են ընդնանում, որովհետև մենք հատկապես հետպատերազմյան հուլում ականատես են եղել տարբեր գործընթացների, բանավոր պայմանավորվածությունների կամ բանավոր փոխմբռումների, որի արդյունքում նույնիսկ տարածներ ենք կորցրել, օրինակ խոսքը Կովսականի և Սանասարի շրջաների այն հատվածների մասին է, որոնք նոյեմբերին դրությամբ գտնվել են մեր վերահսկողության ներքո, սակայն հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ տարածքները բանավոր փոխհնբարման արդյունքում հանձնվել են Ադրբեջանին, որտեղ հակառակ դեպքում կարող էր պատերազմական գործողություններ վերսկսվել։ Այսինքն այսպիսի մտահոգությունների, մտավախությունների պայմաններում բնական է, որ ցանկացած գործընթաց, ցանկացած առաջարկների քննարկում, որի մասին հատկապես չկա Հայաստանի կողմից պաշտոնական հաստատում, մեր համար խորը մտահոգությունների տեղիք է տալիս, և բնականաբար, երբ որ սա էլ զուգահեռվում է սահմանային լարվածությամբ և մարտերով, բնականաբար իրավիճակը և անկանխատեսելի դառնում, և բնականաբար անկանխատեսելի նաև դրա հետևանքները։
Ավելի ուշ համատեղ հայտարարություն տարածեցին խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր դաշինքները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը լիակատար զորակցություն ու աջակցություն հայտնելով զինված ուժերին, ընդդիմադիրները նշում են, որ մեջբերում եմ թշնամու շարունակական սադրանքներն ու սանձարձակ վարքագիծը, և այդ համատեքստում Հայաստանի իշխանությունների անգործությունն ու անկարողությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ վերջին ընտրությունները ցավոք չեն կարողացել լուծել Հայաստանի առջև ծառացած առաջնային անվտանգային խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Առանձին կետով շեշտադրում են, որ հասարակությունը պետք է պաշտոնապես տեղեկացված լինի այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված հայ-ադրբեջանական հնարավոր բանակցությունների բովանդակության և ընթացքի վերաբերյալ։
Միայն այսօր առավոտյան պաշտպանության նախարարությունը իր պաշտոնական հաղորդագրություններից մեկում անողակի կերպով նշեց, որ առաջիկայում սպասվում էր հանդիպում Մոսկվայում, և Ադրբեջանը իր այս քայլերով փորձում է վնասել այդ գործընթացը։ Այսինքն հստակ անողակիորեն հաստատվեց, որ կար փաստաթուղթ քննարկման։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ այդպես էլ չի հստակեցվում, ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Հուլիսի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդել Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի հեռախոսազրույցի մասին։ Ռուսական Ինտերֆաքսը հղումանելով իր աղբյուրներին երեկ գրեց, որ Կարապետյանը Մոսկվայում է։ Գրվեց նաև Մոսկվայում նրա և Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարի հնարավոր հանդիպման մասին։ Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը հղումանելով իր աղբյուրներին այսօր ծավալուն հոդված է գրել երակողմ բանակցությունների և սեղանին դրված փաստաթղթի մասին, ըստ որի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց սահմաններն ու Արցախից մնացած մասը ստանում է ինչ որ տեսակի կարգավիճակ, օրինակ մշակութային ինքնավարություն։ Երկրորդ, սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց է սկսվում, որի կարևոր պայմաններից մեկը անկլավների հարցն է, եւ երրորդ, Ադրբեջանը ազատ ուղի է ստանում Հայաստանի տարածքով կապվելով Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ըստ Հակոբյանի, այս կետերի հետ որոշ անհամաձայնություն ունի նաեւ Մոսկվան։
Ես ընդհանուր գծերով եմ ներկայացրել, բայց որ պատրաստվում է փաստաթուղթ, դա բաց գաղտնիք է։ Ադրբեջանը փորձում է այդ փաստաթուղթով Հայաստանից կորզել հնարավոր ամեն բան։
Մինչ ընդդիմադիրներն ու հասարակական սեկտորի իշխանություններին կոչ են անում հնարավորինը զբաց լինել հանրության հետ և թույլ չտալ, որ տեղեկատվական բացը լրացվի, այլ աղբյուրներից եկող ինֆորմացիայով իշխանական խմբակցության պատգամավորներն այս փուլում ձեռնպա են մնում մեկնաբանություններից և խորհուրդ են տալիս հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներից սահմանային մարտերին առաջինն արձագանքեց Ֆրանսիայի դեսպանը Ջոնաթան Լակոթը, տեղի ունեցողը որակեց որպես հրադադարի խախտում, նշելով նաև, որ մարտական գործողություններն ընթանում են Հայաստանի տարածքում։ Օրեր առաջ հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի դեսպանը խոսել էր նաև իր երկրի կողմից Հայաստանին ռազմական աջակցության ցուցաբերման հնարավորության մասին, հիշեցնելով, որ Երևանն ու Փարիզը միանգամայն տարբեր ռազմաքաղաքական դաշինքների անդամներ են։ Այսօր Լակոթը ստիպված էր մեկ անգամ եւս կրկնել իր այս միտքը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիան մտահոգված է Հայաստանի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններով եւ գտնում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը պետք է արդար ընթանա։ Առանց ուժի գործադրման այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը։
Je suis parfaitement conscient qu'au moment où nous faisons cette présentation se déroule dans la région du Karakounix sur le territoire de l'Arménie.
Լիովին տեղեկացված եմ, որ այս պահին, երբ մենք այս միջոցառումն ենք իրականացնում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Գեղարքունիքում զինված գործողություններ են։ Բնականաբար մեր մտքով զինվորների, զոհված զինվորների ընտանիքների հետ ենք։ Գիտակցում ենք, որ այս ամենը տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի վատ տարածման համատեքստում։ Սրանք իրադարձություններ են, որ առաջացնում են Ֆրանսիայի անհանգստությունը։ Սա հրադադարի խախտում է եւ այս պատճառով Հայաստանի սահմաններին անվտանգային իրավիճակը վատացել է։ Ֆրանսիան կոչ է անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական գործընթացների վերսկսմանը, բայց գործընթացը պետք է արդար լինի եւ չպետք է ընթանա ուժի գործադրման ազդեցության ներքո։ Բնականաբար կապեր կան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, որտիսի նախ եւ առաջ իրավիճակի հանդարտեցում տեղի ունենա եւ երբ գա ժամանակը, մեր ներդրումն ունենանք քաղաքական գործընթացի վերսկսման մեջ։ Այս պահին մեր հիմնական մտահոգությունը Հայաստանի սահմանի տիրող իրավիճակն է։ Բնականաբար մեր մտքում են նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այն կետերը, որոնց հետ դեռ խնդիրներ կան, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող բոլոր ռազմագերիների ազատման կետը։
Et notamment la nécessité de libérer tous les prisonniers détenus en Azerbaïdjan.
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք վերին շորժա բնակավայրերի հատվածում գիշերը ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով մարտական գործողություններ են սկսվել, որոնք շարունակվել են այսօր առավոտյան։ Հայկական կողմը հաղորդում է 3 զոհի եւ 4 վիրավորի, իսկ ադրբեջանական կողմը 2 վիրավորի մասին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հավաստմամբ շփման գծի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Մեջբերենք ադրբեջանական ստորաբաժանումները տալով կորուստներ հետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքեր, մեջբերման ավարտը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հերթական ռազմական բախման և հապկի շարունակվող լռության ֆոնին այսօր Ֆրանսիայի դեսպանը կրկնեց անցած շաբաթ ազատության այդ զրույցում առած իր աղմկահարույց հայտարարությունը, թե Փարիզը պատրաստ է դիտարկել պաշտպանության ոլորտում Երևանի դիմումները։
Alors pour être précis, j'ai dit la semaine dernière donc lors d'une interview à Azatoutyun que la France était disposée à étudier les demandes de l'Arménie.
Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել եմ, որ Ֆրանսիան պատրաստ է դիտարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի դիմումները, բայց պետք է հաշվի առնել նաև ընդհանուր կոնտեքստը։ Նախ եւ առաջ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան միևնույն ռազմական ալյանսների մաս չեն կազմում։ Ընդհանուր առմամբ մեր նպատակը ոչ թե ապագա պատերազմերին նախապատրաստվելն է, այլ հակամարտությունից, պատերազմից խուսափելը, որովհետեւ կարծում ենք, որ տարածաշրջանում առկա խնդիրները չպետք է ունենան ուժային լուծում։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարցը պետք է լուծվեն միայն բանակցությունների միջոցով, ցանկացած այլ ճանապարհ փակուղի է տանելու։
La question du statut du Karabakh, la question de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peuvent être résolues que par la négociation. Toute alternative est une impasse.
Jonathan Lakota խոսեց նաև Ֆրանսիայի նախագահ Emmanuel Macron-ի հայաստանյան հնարավոր այցի մասին։
Alors il y a deux aspects. Tout d'abord sur une visite du président de la République en Arménie.
Նախ անդրադառնամ նախագահ Մակրոնի այցին 2018-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին Երևանում գտնվելու ժամանակ նա պարտավորվեց վերադառնալ Հայաստան, այս անգամ երկկողմ այցով։ Այս պահին Հայաստան նախագահ Մակրոնի այցի հստակ ամսաթիվ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ նախագահը այց կկատարի այն ժամանակ, երբ այն օգտակար կլինի տարածաշրջանում քաղաքական գործընթացներին աջակցելու համար։ Այդ պահին կարող ենք տեսնել, թե ինչ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև։
Donc on verra à ce moment-là quel type d'accord pourront être signés entre la France et l'Arménie.
Ֆրանսիայի դեսպանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանում, ուր ընթանում են հայ-ֆրանսիական համատեղ հնագիտական պեղումներ։
Je me permets de dire que l'archéologie n'est pas du tout un sujet périphérique.
Մեզ համար հնագիտությունը երկրորդական չէ, այն նույնպես քաղաքական շատ տարեր է պարունակում։ Մենք մի տարածաշրջանում ենք, որտեղ կարող են դեպքեր լինել, երբ որոշ կողմեր փորձում են յուրացնել պատմական ժառանգությունը։ Նման բան եղել է նաև Ֆրանսիայում։ Հենց այս պատճառով շատ կարևոր է, որ գիտական մոտեցմամբ անդրադառնանք այս հարցերին եւ հնարավորինս տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցությամբ։ Այս տեսանկյունից Ուրարտուի ժառանգությունը շատ կարևոր է։ Այն շատ կարևոր է Երևանի պատմության համար, այն շատ կարևոր է Հայաստանի հնագույն պատմության համար եւ ողջ տարածաշրջանի համար։ Եզրափակելով նշեմ, որ այս ծրագիրը մաս է կազմում Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանում իրականացվող եւ ժառանգությանը վերաբերող ընդհանուր մեծ ծրագրի։ Ֆրանսիան Հայաստանում սկսում է ժառանգության պաշտպանության բազմամիա ծրագիր։ Մենք գիտենք, որ այսօր հայկական ժառանգությունը վտանգված է եւ մենք ցանկանում ենք լինել Հայաստանի կողքին, որպիսի պաշտպանենք այդ ժառանգությունը եւ այն արժեվորենք։ Սա հայ-ֆրանսիական համագործակցության մի ոլորտ է, որի ընդլայման համար ցանկություն է հայտնել նախագահ Մակրոնը։
Et menacé et donc nous souhaitons être aux côtés de l'Arménie pour la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ իրավիճակը սահմանին լարվել է հայկական կողմից իրականացված գնդակոծությունների հետևանքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կրկին պնդում էր, թե հետագա միջադեպերից խուսափելու միակ ուղին հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի մեկնարկն է։ Նշեմ, որ այսօր Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով, այդ մասին նա խոսել է Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի հետ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ուշադրությանը կենտրոնացրել են երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Բաքվից ինչող արձագանքներ լինի եբրել Հեղինե Բունյանյանը։
Հայաստանը, ինչպես եւ նախկինում, ապակառուցողական քաղաքականություն է վարում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ջեհուն Բայրամովը վերստին կոչ արել Երևանին զերծ մնալ սահմանային սադրանքներից եւ հանուն տարածաշրջանային խաղաղության բանակցություններ սկսել սահմանի դելիմիտացիայի շուրջ։ Բաքվի պահանջը ավելի է մանրամասնել Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Մենք բազմից ենք ասել, պատերազմը մնացել է անցյալում, Հայաստանը հիմա պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խաղաղության համաձայնագիր ստորագրի և առավել կառուցողաբար մոտենա սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքներին, ասել է Փոլադ Բյուլբյուլօղլուն։ Դեսպանը կրկնել է վերադասի նախագահ Ալիևի խոսքերը, թե հակամարտությունը լուծված է, պնդել, թե այս հարցում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի դիրքորոշումները լիովին համընկնում են։ Ռուսաստանի նախագահը ջանքերով և կնքվել է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը վերջ դնելով 44-օրյա պատերազմին, մինչ օրս երբևէ հրապարակավ չի ասել, թե Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես լուծված
է համարում։ Հակառակը անցած նոյեմբերին խոսելով այս մասին Պուտինն ասել էր, այդ հարցը պետք է որոշվի ապագայում, բայց պայմաններն ու ժամկետները չեր
հստակեցրել։
Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշված չէ, մենք պայմանավորվել ենք, որ պահպանում ենք ստատուս քվոն, այսօրվա դրությամբ գործող իրադրությունը։ Իսկ թե ինչ է լինելու հետո, հարցը պետք է լուծել ապագայում, ապագա ղեկավարների կամ այդ գործընթացի մասնակիցների։ Սակայն եթե իմ կարծիքով պայմաններ ստեղծվեն բնականոն կյանքի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կենցաղային մակարդակում մարդկանց միջև կապերի վերականգնման համար, հատկապես հակամարտության գոտում, ապա դա նաև հիմք կստեղծի Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար։ Ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի ամեն ինչ
խաղաղվի։
Իրադարձությունները, սակայն, մի քանի ամիս է զարգանում են ճիշտ հակառակ սցենարով։ Մայիսին ադրբեջանական զորքը հատեց Հայաստանի սահմանը Գեղարքունիքի և Սյունիքի հատվածներում, խորանալով մի քանի կիլոմետր։ Սկզբում կողմերն ընդամենը ձեռնամարտի էին բռնվում վերջին շաբաթներին, սակայն կրքերը թեժացան, սկսեցին նախ կրակոցներ հնչել, հետո էլ արդեն ականանետեր և ծանր զրահատեխնիկա կիրառվել։ Երկու կողմում արդեն կան զոհեր և վիրավորներ։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը ոչ միայն հայկական կողմին է մեղադրել սահմանային վիճակը սրելու մեջ, այլև փաստացի այս հարցը կապել Ղարաբաղում ռուս խաղապահների մնալ չմնալու հետ։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմի այս ադրանքները բացասաբար են ազդում տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերի վրա։ Ինչ վերաբերում է ռուսական խաղապահ առաքելության մանդատի երկարաձգմանը, ապա թերևս հիմա վաղ է դեռ այդ մասին խոսել, մենք դեռ պետք է առավելագույն ջանքերը գործադրենք լուծելու այն խնդիրները, որոնց շուրջ մեր ղեկավարները համաձայնության են եկել, ասել է Բուլբուլօղլուն։ Այդ խնդիրների շարքում Բաքուն առանձնացնում է հատկապես տարածաշրջանի ճանապարհների ապա շրջափակումն ու, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Ռուս լրագրողը ադրբեջանցի դեսպանից հետաքրքրվել է, ըստ Բաքվի դա երբ է լինելու և եթե այդ ճանապարհն անցնելու է Հայաստանի տարածքում, արդյոք Բաքուն կհամաձայնի, որ այն մնա Երևանի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանի դեսպանն ի պատասխան նախ հերքել է պնդումները, թե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, ապա կոչարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընթերցել, որի տակ ստորագրել է նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Փաստաթղթում հստակ գրված է, որ վերահսկողությունը պետք է իրականացվի Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների կողմից, որոնք առանց այդ էլ ապահովում են ներկայիս Հայաստանի արտաքին սահմանների անվտանգությունը, ասել է նա։ Ռուս լրագրողը հետաքրքրվել է, իսկ որքանով են իրատեսական խոսակցությունները, թե հնարավոր է Ադրբեջանի տարածքում թուրքական բազա ստեղծվի։ Փոլադ Բուլբուլօղլուն հորդորել է հաշվի առնել Ադրբեջանի պաշտոնական հայտարարությունները։ Տարատեսակ ենթադրություններն ու խոսակցությունները չեն կարող եզրակացությունների հիմք դառնալ, ասել է նա, հիշեցնելով նույն թեմայի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերը, թե մենք ասեկոսները չենք մեկնաբանում։ Ի դեպ, ադրբեջանցի լրագրողներից մեկն էլ այսօր նույն ամբովանդակ հարց է տվել Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոպին, ով երկրորդ օրն է արդեն գտնվում է Բաքվում։ Հնարավոր է, որ եղբայրական երկու երկրները համատեղ բանակ ստեղծեն, հարցրել է նա։ Շենթոպը փաստացի հստակ որևէ բան չի ասել, միայն պնդել է, թե անցած ամիս Շուշիում ստորագրված հռչակագրով Անկարան և Բաքուն մտադիր են ավելի խորացնել երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում ռազմական ոլորտում։
Թուրքիան և Ադրբեջանը մի շարք պայմանագրեր ունեն, այդ թվում ռազմաարդյունաբերական և ռազմական փոխօգնության շուրջ համաձայնագրեր, որոնց շրջանակում երկու երկրները համատեղ զորավարժություններ և այլ աշխատանքներ են տանում։ Սակայն մեր ուղեցույցը լուսահոգի Հեյդար Ալիևի սահմանած մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքն է, և մենք դրան ենք հետևում։
Հայդար Ալիևին։
Անցած ամիս նախագահներ Ալիևը և Էրդողանի միջև ստորագրված հռչակագրով Ադրբեջանն ու Թուրքիան պարտավորվել են էլ ավելի ամրապնդել ռազմաքաղաքական կապերը, օգնել միմյանց և սերտացնել փոխգործակցությունը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Ծրագրվում է մասնավորապես գործարան հիմնել Ադրբեջանում անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության համար։ Ռազմակայանի բացման մասին որևէ հստակ բառ չկա։ Նախագահ Էրդողանը, սակայն, հայտարարել էր, հնարավոր է այստեղ զարգացումներ լինեն և ընթարցակում։ Թուրք առաջնորդի այս հայտարարությունը շատերի նրան ակնկալի բերել Ռուսաստանում։ Ի վերջո, Ադրբեջանը նախկին խորհրդային միության անդամ երկիր է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսօր գրել է ամերիկյան Forbes պարբերականը, ընդգծելով, որ Մոսկվան թե նախկինում, թե այսօր փորձում է հավասարակշռել իր հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։
5-որից աշխատանքը կսկսի 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, խորհրդանի այս կազմը դեռ աշխատանքը չսկսած, արդեն իսկ պատմության մեջ մտավ պատգամավորական ծախսերի հնգապատիկ բարձրացման որոշման շնորհիվ։ Ֆինանսական ապահովության հարցը լուծելուց հետո նոր խորհրդանը կարծես որոշել է զարգացնել ճակերտավոր հաջողությունը, ձեռնամուխ լինելով նաև աշխատավայրում հոգեբանական կոմֆորտի ապահովման գործին։ Բանն այն է, որ նոր ընտիր խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավորներին հայտնի է դարձել, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը մտադրվել է սահմանափակել այստեղ հավատարմագրված լրագրողների տեղաշարժը։ Մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյան նահազանգում է։ Նոր խորհրդարանում լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու որոշում է կայացվել։ Պատգամավորը իրեն հասած տեղեկությունները ճշտելու համար հարցում է ուղարկել ազգային ժողովի աշխատակազմ։
Անհրաժեշտ են հիմնավորումները, այսինքն ինչու է լրագրողը անհրաժեշտություն ստանալու սահմանափակել իր աշխատանքը, ինչու պիտի լրագրողը նստի եւ միայն մոնիտորով հետեւի ազգային ժողովի նիստերին, այսինքն հնարավորություն չի ունենալու դահլիճում նկարահանում անել, որովհետև ինձ ասում են, որ լրագրողների օջակը նույնիսկ չեն ուզում, որ գործի, լրագրողները չեն կարողանալու ազատ որևէ պատգամավորի մոտենալ, որևէ հարց տալ, եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավար երկրում, եթե մենք ապրում ենք խորհրդանական երկրում, խորհրդանական երկրի պատգամավորը ժողովրդի կողմից ընտրված, ինչու է խուսափում լինել հապանցի, հաշվետվողական, ինչից են վախենում, լրագրողները ինչ հարց են տալիս, որ իրենք ինենց համար այդքան անցանկալի, ու հիմա իրենք խնդիր են տել, անպայման լրագրողները ինչ է զոգացնում։
Ազատություն ազգային ժողովի աշխատակազմից փորձեց տեղեկանալ, արդյոք կայացվել է նման որոշում կամ քննարկումներ կան, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Իշխանական խմբակցությունը պատերազմից հետո լքած ու ընդդիմադիր պատիվ ունեմին միացած Թովմասյանը կարծում է, լրագրողների նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունք է գործում բոլոր հնարավոր ճանապարներով փորձե արվում խոչընդոտել նրանց աշխատանքը։ Թովմասյանը, ով նաև խորհրդարանի երկարամյա լրագրողներից է եղել, ասում է, լրագրողները միշտ ազատ տեղաշարժվել են, հարցեր են ուղել պատգամավորներին։ Ընդգծում է, նախկին իշխանություններն են փորձեր արել խորհրդարանում սահմանափակել լրագրողների աշխատանքը, բայց նման ռիսկի չեն գնացել։
Հաշվի առնելով, որ լրագրողները այնուամենայնիվ անհրաժեշտություն են խորհրդանում թափանցիկության հաշվետվողականության իմաստով, եւ ինչքան էլ որ ցանկություն եղել, այդ ցանկությունը չի դրսևորվել որպես գործողություն, եւ միայն հեղափոխական իշխանությունը եկավ, այսպես ժողովրդավարության բաստյոն իրեն հրճակեց, եւ հիմա հերթով կոտրում են բոլոր ժողովրդավարության այն հերթիկները, որոնք մենք կամաց-կամաց հավաքել ենք տարիներ շարունակ։ Ես այսպիսի բան չեմ հիշում, ես խորհրդանի երկարամյա լրագրող եմ եղել, խորհրդանի գործունեությունը լուսաբանող, եւ երբեք չեմ տեսել այսպիսի վերաբերմունք լրագրողների նկատմամբ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյան անդրադառնալով խորհրդարանում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակումներին գրել է.
Ազգային ժողովում լրագրողների համար հատուկ աշխատանքային գոտու ձևավորումը եւ դրանից դուրս որոշակի սահմանափակումների կիրառումը անհրաժեշտություն է, եւ հուսով եմ ազգային ժողովի աշխատակազմը կգնա այդ ճանապարով։
Ալեքսանյանը իր գրառումն ուղղելով Թագուհի Թովմասյանին հարցրել է.
Տիկին Թովմասյանը չի տեսել այն բազմաթիվ կադրերը, երբ որոշ լրագրողներ ուղակի թքած ունենալով էթիկայի բոլոր նորմերի վրա հետապնդում են պատգամավորներին առանց թակելու բացում պատգամավորների դռները, պատգամավորների խնդրանքից հետո հրաժարվում փակել դրանք, խանգարում պատգամավորների աշխատանքին, ամբողջ շենքում խաթարում աշխատանքային մթնոլորտը, միայն թե կարողանան մի սենսացիոն հարց հնչեցնել ու անգամ չսպասել դրա պատասխանին։
Պատգամավոր կա, որ լրագրողի ձեռքից խլում է հեռախոսը, հա, այնտեղ ինչ որ տվյալները ջնջում, խմբագրում, եւ հետո նոր պահանջից հետո վերադարձնում։ Ուրեմն ի՞նչ անենք այս պատգամավորի հետ։ Արգելենք բոլոր պատգամավորների մուտքը ազգային ժողով։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն էլ բազմաթիվ օրինակներ է հիշում, երբ պատգամավորները անընդունելի վարքագիծ են դրսևորել լրագրողների նկատմամբ։ Ասում է, նախաձեռնվում է որոշում ընդունել, որը լրագրողների գործունեությանն է վերաբերում, բայց որը չի քննարկվում լրագրողական համայնքի հետ։ Ասում է, սա անընդունելի է, երբ փակ դռների հետևում քննարկվում է լրագրողների աշխատանքը։
Լրագրողների մուտքը ազգային ժողով կարող է բացառապես սահմանափակվել ըստ միջազգային կանոնների երկու նպատակով։ Առաջինը դա ֆիզիկական մաչելության հնարավորություններն են, օրինակ դահլիճը թույլ չի տալիս, որպեսզի X թվով լրագրողներ տեղավորվեն այնտեղ, հա։ Երկրորդ նպատակը դա անվտանգության նպատակն է, եթե լրագրողների մուտքը տվյալ ժամանակաշրջանում կարող է անվտանգությանը սպառնալիք լինել մեր իշխանության ներկայացուցիչ։
Տվյալ դեպքում օրակարգում չկա այս կետերից եւ որևէ մեկը, ընդգծում է մասնագետը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով նման որոշումներ ընդունելիս նախ պետք է օրինակ խորհրդարանի փորձառու լրագրողների հետ խորհրդակցվեր, թե ինչպիսի կարգավորումներ են հարկավոր։ Նավասարդյանն ընդգծում է լրագրողների եւ պատգամավորների շփումը չպետք է կտրվի։
Ես կարծում եմ, որ շփումից խուսափելու համար են շատերը պաշտպանում այս գաղափարը եւ առաջ տանում այս գաղափարը, որտեւ շատ դեպքերում ասելիք չունեն, շատ դեպքերում իրենք էլ շատ լավ չեն պատկերացնում ինչ են անում խորհրդարանում, ցավոք դա է որակը այսօրվա խորհրդարանի, եւ որպեսզի անդուր հարցերին չպատասխանեն կամ ցույց չտան իրեն շփումների միջոցով, որ իրազեկ չեն, անտեղյակ են, կոմպետենտ չեն, նաև այդ նպատակով է, կարծում դա նպատակներից մեկն է, ինչու այդ նախաձեռնությունը ծագեց։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
ԵՒ կրկին նախորդ աշնանը ծավալված իրադարձությունների մասին, ճիշտ է փոքրինչ այլ տեսանկյունից, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամին $212 միլիոն էր հանգանակվել, որի մի զգալի մասի տնօրինումը հետագայում հանձնվեց կառավարությանը։ Շատերի համոզմամբ միջոցների նման վերատեղակայումը հիմնադրամի կանոնադրության կոպիտ խախտում էր։ Դա էր պատճառը, որ ռազմական գործողությունների ավարտից մոտ մեկ ամիս անց, դեկտեմբերին, Հայաստան հիմնադրամում աուդիտ անցկացնելու պահանջով հանդես եկավ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ինչ վիճակում է այդ աուդիտը փորձել է բարձել Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամում նախագահ, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանի պահանջած աուդիտի արդյունքները պարզ կդառնան օգոստոսին։ Այս մասին այսօր Գյումրիում լրագրողներին հայտնեց հիմնադրամի տնօրեն Հայկ Ակարշամյանը։
Հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ առանձին մի հանձնաժողով էր ստեղծվել հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից, և այդ հանձնաժողովը արդեն իր կարծիքը ունի ձևավորած, նաև աուդիտ իր կարծիքը ունի ձևավորած, այդ ամեն ինչը կներկայացվի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին, և հոգաբարձուների խորհրդի, այսինքն ընթացքին, նաև որոշումներին բոլորը տեղակնենք, որը կարծում եմ օգոստոս ամսվա մեջ տեղի կունենա։ Այսինքն ֆինանսների նախարարությունից ունենք հաշվետվություն թվերի եւ մուտքերի եւ կառավարության որոշումներին համապատասխան, այդ հաշվետվությունը նայել է նաեւ աուդիտը, նայել է աշխատանքային խումբը, որը հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են, նաեւ ես եմ այդ հանձնաժողովում, նայվել է աուդիտը, ունի ձևորած կարծիքը, ուստի կարծում եմ այդ հարցը հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներով կավարտվի, իսկ երբ այս որոշումը կայացվի, հանրությունը անպայման կտեղեկանա։ Հիմա ուղղակի աշխատանքային պրոցեսը ասացի են, ինչ որ ուղղակի անում ենք։
44 օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամ հանգանակած գումարների մի մասի, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը նվիրատվության ձևով փոխանցվեց կառավարությանը, եւ պատերազմից հետո այդ տվում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից քննադատություններ հնչեցին, թե գումարները ոչ նպատակային են ծախսել։ Նախագահը դեռ դեկտեմբերին էր պահանջել, որ հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ կառավարությունը պետք է հստակ մանրամասն ու թափանցիկ հաշվետվություն ներկայացնի ընդ որում, դա անի առավելագույնս հրապարակային։ Աուդիտ անցկացնելու նախագահի պահանջից 8 ամիս է անցել, Հայկ Ակարշամյանը այսօր էլ հնչեցված քննադատություններն անհիմն է որակում։
Հիմնադրամը շատ անտեղին է քննադատության ենթարկվել, և ինքը ավելի շատ ուղղակի դարձավ արշավ ընդեմ հիմնադրամի և արշավ ընդեմ ի վերջո դրանով նաև Սփյուռքի և նաև այն բարերարների մեծ և փոքր կապ չունի, ով ինչքան գումար է տվել այդ մարդկանց, քան իրականությունը կար։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մինչև պատերազմը Գյումրիում սոցիալական բնակարանների կառուցման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, նաև դրամահավաք կազմակերպվեց $2 միլիոն շրջանակներում Գյումրիում 36 սոցիալական բնակարան կկառուցվի և 50 տեղանոց մանկապարտեզ։ Հանգանակությունների աշխարհագրությունը մեծ է, Ֆրանսիայից մինչև Միացյալ Նահանգներ ու Եգիպտոս, նաև տեղի գործարաններն են գումարներ նվիրաբերել։ Բնակարանները նախատեսվում է շահագործման հանձնել հաջորդ տարի։ Շահառուների ընտրության հարցում չափորոշիչներ է սահմանվել։
Անոթավանների մասին է խոսքը, ովքեր դոմիկներում են ապրում, ովքեր, այսինքն, ժամանակին տուն չեն ստացել եւ վաճառել, այսինքն այդ ընտրությունը շատ հստակ է լինելու։ Այո, հիմնականում նպատակը Գյումրին դոմիկներից ազատելն է, այսինքն այս ծրագրի այսպես ասած։ Փորձենք նաև ընդհանուր առմամբ այս բնակարանների հանձնման գործընթացը որքան հնարավոր է բաժև թափանցիկ կազմակերպել, ամենակարիքավորները կընտրվեն, նաև եթե մարդկանց ընտանիքների քանակը շատ լինի, թիվը բարձր լինի, նաև վիճակահանության հարցը կդնենք, որպեսզի դժգոհություններ չլինեն հետագայում։
Առաջիկայում շինհրապարակը կընդլայնվի եւ եւս երկու շենք կկառուցվի։ Հայկա Կարշամյանը նշեց, որ կախված կառուցվող բնակարանների թվից կառուցվելիք երկու շենքերում 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներից ոմանք բնակարան կստանան։
Մի լավ լուր ունեմ, ուզում ենք նաև ծրագիր ունենք եւս երկու շենք հենց այստեղ կառուցելու, որոնց այդ շենքերի բնակարանների մի մասը նաև կտրվի պատերազմում վերջին պատերազմում հաշմանդամություն ստացած մեր զինծառայողներին, ովքեր ելի ունեն նույն այսքան կարգավիճակ անօթևան են, սոցիալապես անապահով են եւ այն բազմանդամ ընտանիք ունեն, եւ կփորձենք այդ մեծ շենքերը, եթե կարողանանք մի քիչ ավելի բարձր հարկայնություն ապահովել, ավելի հնարավոր է 60 բնակարան ստանանք այնտեղ, որից գոնե մի 25-ը կտանք, կհանձնենք վերջին պատերազմի մասնակիցներին։ Մի շենքը ամբողջովին Միացյալ Նահանգների մեր տեղական մարմնի հավաքագրված գումարներով կֆինանսավորվի, իսկ մյուս շենքը ամենայն հավանականությամբ Նիդերլանդների մեր տեղական մարմնի գումարներով։
Համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Գյումրիում երկրաշարժից հետո բավականին մեծ թվով բնակարաններ են կառուցվել, սոցիալական բաղադրիչով առաջինն է։ Սաթենի Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
2 օր առաջ ողբերգական միջադեպեր տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներից մեկում, հուլիսի 26-ին Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայողեր զոհվել քնչական մարմինները, միջադեպից մի քանի ժամ անց արդեն հայտարարեցին, թե տեղի ունեցած նստամենային ինքնասպանություն էր իրավապաշտպանների համոզմամբ, սակայն քննիչների նման շտապողականությունը կասկածելի է, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Խաղաղ պայմաններում ժամկետային զինծառայողի մահվան վերջին դեպքը քնչական կոմիտեն ինքնասպանություն է որակում։ Նախաքննությունը պարզել է, հուլիսի 26-ին ուշ երեկոյան ժամկետային Սարգիս Գրիգորյանը պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում իրեն ամրացված ԱԿ տեսակի ինքնաձիգից իր կրծքավանդակին արձակել է մենահատ կրակոց, ինչը մահացու է եղել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն դեպքի արդիվ գործը հարուցվել է մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու ընթացքում առնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական պատիվն ու արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու միջոցով անզգուշությամբ, ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հոդվածով։ Քնչական մարմնի նախնական վարկածից տարիներ շարունակ զինծառայողների իրավունքների մասին բարձրաձայնող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարակուսած է, նրա պնդմամբ զենքի փորձաքննությունը ամիսներ է տևում, իսկ քնչականն իր հայտարարության տեքստում նշում է՝ մենահատ կրակոց է եղել։
Այս հաղորդագրությունը վերջին նաև տեղեր գտել մենահատ կրակոց, ուրեմն այդ հասկացությունը, որը փորձագիտական եզրակացության դեպքում կարող է միայն լինել։ Ինչու են իրենք սա փորձագիտական եզրակացությունը ստացվում է, այսինքն զենքի փորձաքննությունը ամիսներ է տևում, ձգաբանական փորձակրություն ամիսներ է տևում։
Ալեքսանյանի պնդմամբ այդքան կարճ ժամանակահատվածում այդպիսի գնահատական տալն անհնար է, ըստ քնչականի դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 26-ին ուշ երեկոյան, ինքնասպանության վարկածի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվել է հաջորդ կեսօրին։
Մենք շատ ենք կարևորում փորձագիտական եզրակացությունները, դրանք առանցքն են քրեական գործերի բացահայտման, դատաբժշկական փորձակրությունը եւ զենքի փորձակրությունը, որոնք ցույց են տալի իրողությունը։ Հասկանում եք, զենքը նույն ոչ ոք իրավունք չունի, ինչպես իմացաք, որ մենահատ կրակոցը, ինչպես երևի պայծառատես է, պարոն Քարամյանը, եւ այս դեպքը նրա նշանակումից հետո ցույց է տալիս, որ նա ոչինչ չի անելու, թող 9-րդ պաշտոնին նրան նշանակեն։
Ալեքսանյանն գծում է, ամենամեծ մտահոգությունը բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերն են, որոնք ըստ իրավապաշտպանի պատերազմական 2020-ին մեծ թիվ են կազմել։
Վերջին տարիներին այդպիսի թիվ ես չեմ հիշում, որ եղած լինի, դա կարող է լինել 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հրապարակած տվյալներով նախորդ տարի ոչ պատերազմական գործողությունների հետևանքով զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության 100 դեպք։ Մինչդեռ 2019-ին նույն աղբյուրի տվյալներով մահերի թիվը 2 անգամ ավելի փոքր է եղել։ 2 օր առաջ մահացած Սարգիս Գրիգորյանը Արմավիրի մարզի Միասնիկյան գյուղից էր։ Ազատությունը զրուցեց համայնքապետ Տիգրան Բաղդասարյանի հետ։ Նա փոխանցեց, դեպքի օրը Գրիգորյանը հոր հետ է խոսել։ Գյուղապետը հղում հանդիմանելով ծնողներին ասում է, ամեն ինչ կարգին է եղել ծառայության ընթացքում։ Տիգրան Բաղդասարյանի խոսքով զինծառայողի դին այսօր դիահերձարանից տանելու են, փորձաքննությունն ավարտվել է, կրակոցից զատ մարմնի վրա այլ հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, հայտարարությունից զատ ավելացնելու բանջում են։ Հարուցված քրեական գործով դեպքից 2 օր անց էլ չի հաղորդվում, կա արդյոք ձերբակալված կամ կասկածյալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ արդեն 3 տարի հետո Հայաստանի քաղաքացիներն իրենց եկամտի 2-ից 6%-ը հատկացնեն առողջապահական պարտադիր ապահովագրության վճարների մուծմանը։ Համենայն դեպս, ըստ առողջապահության նախարարության, պարտադիր ապահովագրությունը Հայաստանում ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականից ոչ շուտ։ Ամերիկյան համալսարանի մասնագետներն ի դեպ պնդում են, որ հանրության շրջանում նման ծախսերի ավելացումը հազիվ թե մեծ դիմադրության հանդիպի, քանի որ վերջին հարցումները վկայում են բնակչության մոտ 2/3-ը պատրաստ է վճարել որակյալ ուժօգնություն ստանալու դիմաց։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչև 2023 թվականը Հայաստանում կներդրվի առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգը։ Սա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում էր ամրագրված։ Ոլորտի մասնագետներն ու առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն ասում են, արդեն կա ձևավորված աշխատանքային խումբ, նախնական հայեցակարգը մշակված է և պարտադիր ապահովագրությունն ուժի մեջ կմտնի ոչ թե 2023-ից, այլ 2024 թվականին։ Թե որքան գումար է պահվելու մարդկանց աշխատավարձից, դրա որ մասն է վճարելու գործատուն, դեռ չի հստակեցվում։ Նախնական հայեցակարգի մշակմամբ զբաղվող մասնագետները տարբեր թվեր են նշում՝ 2-ից 6%։ Քննարկմանը ներկա առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն ասաց, տոկոսի չափը փոփոխական կարող է լինել։ Դեռ պետք է հստակեցվեն, թե սկզբնական շրջանում որ խմբերն են ընդգրկվելու ապահովագրության այս ծրագրում, ինչպիսի փաթեթ է առաջարկվելու և այլն։
Կանցած անգամ, երբ մենք խոսում ենք 1.5 տարի առաջ ապահովագրության մասին, խոսում ենք ինչեւ 6% հարկի մասին, բայց այդ 6% հարկը մեր գնահատմամբ լավագույն փաթեթներ լինելու այսօրվա առկա բոլոր մասնավոր ապահովագրական փաթեթներից։ Եվ իհարկե նորից կարող են քննարկել, թե արդյոք մենք ուզում ենք օրինակ քաղցկեղի բուժման ժամանակ որոշակի դեղորայք ներառել և պետությունը պատրաստ կլինի վճարել։ Շատ երկրներում օրինակ քաղցկեղի բուժման դեղերը ընդգրկված չեն։
2019-ին շրջանառության մեջ դրված նախագծում նշված է, որ բնակչության շուրջ 9% իր բյուջեի ավելի քան 25%-ն ուղում է առողջապահական ծախսերին։ Դրա հետևանքով շուրջ 6% նախքատանում է, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է տարածաշրջանում։ Այդ նույն հայեցակարգի մշակմամբ զբաղվող թիմի վերջին ուսումնասիրություններով բնակչության մեծ մասը, հատկապես ցածր եկամուտ ունեցողները, խուսափում են առողջապահական ծառայություններից օգտվել։ Չնայած սրան, ամերիկյան համալսարանի սեպտեմբերին իրականացված հարցումների համաձայն, բնակչության 73%-ը համաձայն է իր եկամտի 2-ից 6%-ն ուղղել պարտադիր առողջապահական ապահովագրությանը, պայմանով, որ իրենք ու հարազատները կարողանան որակյալ և ամբողջական բուժօգնություն ստանալ։ Այս համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ասում է, եթե համակարգի ներդրումից հետո պարզվի, որ ֆինանսական դեֆիցիտ կա, կարելի է հետևել այլ երկրների օրինակին, որոնք հաջողությամբ լուծել են այդ խնդիրը։ Որպես օրինակ, Պետրոսյանը նշեց Թայվանի փորձը, որտեղ ներդրված հարստության հարկն ուղղվել է առողջապահական ապահովագրության ծրագրերի դեֆիցիտը փակելուն։
Ավելի խոցելի խմբերի համար այդ վճարումները գալիս էին ավելի հարուստ խմբերից, ովքեր ավելի բարձր եկամուտ ունեն։ Այսինքն, տարբեր ձևերով կարելի է այդ միջոցները հայթայթել, ինչպես նաև եկամտի որոշակի տոկոս կարող է հատկացվել այս նպատակին։
Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը Հայաստանում պետք է գործի պարտադիր սկզբունքով, կարծում է ուռուցքաբան Վիրաբույժ Վահե Տերմինասյանը։ Հիմնականում չարորագույացություններով իրեն դիմող պացիենտների փորձն աչքի առաջ ունենալով, նա ասում է, ոչ մի քաղաքացի չպետք է զրկվի բուժվելու հնարավորությունից, եթե գումար չունի, բայց ըստ Տերմինասյանի պետք է պետության կողմից առաջարկվող փաթեթը իսկապես որակյալ լինի և ապահովի մարդու առողջության համար անհրաժեշտ հիմնական ծախսերը։ Այս դեպքում ինքը, որպես բարձր վարձատրվող աշխատող, պատրաստ է վճարել իր աշխատավարձի օրինակ 6%-ը։
Եթե օրինակի համար ես պիտի վճարեմ տարեկան մի քանի միլիոն գումար, և հետո պարզվի, որ ինձ տրվում է մի փաթեթ, որը ես կարող էի գնել ու այսօրվա դրությամբ գնել 200-300 հազար դրամով, ապա դուրս կգա, որ ինձ խաբեցին։
ըստ նախնական քննարկվող հայեցակարգի բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացին պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ուղված գումարի զգալի մասը ինքը պետք է մուծի, նվազագույն մասը գործատուն, իսկ ցածր վարձատրվողի դեպքում հակառակը։ Պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգին Հայաստանը պետք է փուլային ճանապարհով անցնի, որպեսզի չկրկնի Ղազախստանի սխալը։ Երբ միանգամից այն սկսվեց կիրառվել, հետո ստիպված կասեցվեց, որովհետև առողջապահական համակարգը պատրաստ չէր դրան։ Կարծում եմ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության և առողջապահության կազմակերպման ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիք Նուբարյանը։ Ըստ նրա, համակարգի կայացմանը կնպաստի նաև գործատուների ակտիվ մասնակցությունը, սկսելով օրինակ խոշոր գործատուներից, հասնելով մինչև ինքնազբաղ մարդկանց ու անգամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին։
Ոչ ոք չի ուզում գործատուի համար լրացուցիչ բեր ստեղծել, հա։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ միտքը հասցնել, որ բժշկական ապահովագրությունը դա բեր չի, դա ճիշտ հակառակը, բխում է գործատուի շահերից, որովհետև միտված է հենց այն մարդու առողջության պաշտպանությանը, ով գործատուի համար ստեղծում է եկամուտ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն անցած գիշեր բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ներկայացակին։ Բայդենի խոսքով Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող ինչ-ինչ ուժեր պատրաստվում են միջամտել հաջորդ տարի Միացյալ Նահանգներում նշանակված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների ընթացքին։ Խոսքը նախ եւ առաջ տարատեսակ կիբեր հարձակումների մասին է, դրա հետ մեկտեղ ըստ Բայդենի Ռուսաստանն այսօր լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած՝ նավթից ու միջուկային զանգից բաց Պուտինն ուրիշ ոչինչ չունի, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կարծիքով գերտերությունների միջև լայնածավալ իրական պատերազմ կարող է սկսվել ոչ թե ուղիղ ռազմական բախումների, այլ կիբեր գործողությունների հետևանքով։
But I think it's more likely we're going to end up as if we end up in a war with a major power. It's going to be as a consequence of a cyber breach.
Եվ դրա վտանգը հետս հետ է ավելի իրական է դառնում, նշել է նախագահը։
It's increasing exponentially the capabilities.
Ջո Բայդենը այդ մասին խոսել է 3 ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հայնսի աշխատակազմի ծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Որպես կիբերվտանգների վառ օրինակ Բայդենը հիշատակել է հակերային հարձակումները մի շարք պետական ու մասնավոր ընկերությունների եւ քաղաքական կառույցների վրա։ Բայդենի համոզմամբ նման օրինակ գրոհներ կարող են կազմակերպել նախև առաջ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, SolarWinds, Colonial Pipeline, Kaseya ընկերությունների, ինչպես նաեւ դեմոկրատական կուսակցության ազգային կենտրոնի, ընտրական տեղամասերի եւ մասնավոր ու պետական այլ հիմնարկների կայքեջերը անցած ամիսներին դարձել էին ցանցահենների թիրախը։ Ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների համոզմամբ այդ գրոհների հեղինակները ռուսաստանցիներ են կամ առնվազն տեղակայված են Ռուսաստանի տարածքում եւ ամենայն հավանականությամբ սերտ կապեր ունեն ռուսական հետախուզության հետ։ Մոսկվան մշտապես հերքում է այդ օրինակ մեղադրանքները։ Նախագահ Բայդենը իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հունիսի 16-ին Ժնևում քննարկել է կիբերտարածքում միջադեպերից խուսափելու կարևորությունը եւ ընդգծել, որ Ամերիկան հուշք ու հակահարված կտա բոլոր տեսակի կիբերսադրանքներին։ 3 հետախուզության կառույցի աշխատակիցների հետ զրույցում Բայդենը մի թեթև հեգնանքով է խոսել Պուտինի հետ այդ հանդիպման մասին։
I just had an interesting meeting, as you all know, with my very close friend Vladimir Putin.
Եվ գիտեք, ես շատ հետաքրքիր հանդիպում ունեցա իմ շատ մտերիմ բարեկամ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գիտեք, ես աշխարհի լիդերների հետ երկար, շատ երկար ժամանակ գործ ունեմ։ Ինչպես եւ դուք, ես էլ կարող եմ կռահել դիմացինի վիճակը։ Ասեմ, որ Պուտինը գիտի, որ դուք ավելի ուժեղ թիմ եք, քան նրա թիմը։ Նա գիտի եւ դրանից ահա որ նեղվում է։ Չեմ կատակում, բնավ չեմ կատակում, ասել է Բայդենը։
He knows that you're better than his team. And it bothers the hell out of them. Not a joke.
ԱՄՆ նախագահի փոխանցման Պուտինը լուրջ խնդիր ունի եւ գիտակցում է դրա բարդությունը.
He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else.
Նա ղեկավարում է մի երկիր, որն ունի միայն միջուկային զենք եւ նավթ։ Ուրիշ ոչինչ, բացարձակ ոչինչ, եւ նա գիտի այդ մասին։ Ռուսների տնտեսությունը ընդամենը 8-րդն է աշխարում, խոշոր է, չէ՞։ Նա գիտի, որ լուրջ խնդիրների մեջ է, եւ դրանից նա իմ կարծիքով ավելի վտանգավոր է դառնում, ասել է Բայդենը։
The economy is what, the eighth smallest in the world now, largest in the world. He knows he's in real trouble, which makes him even more dangerous in my view.
Ամենանախագահը այդ հանդիպան ընթացքում նշել է, որ ռուսները արդեն սկսել են ապատեղեկատվություն տարածելով միջամտել 2022 թվականի ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններին.
Look what Russia is doing already about the 2022 elections and misinformation. It's a pure violation of our sovereignty.
Դա մեր ինքնիշխանության ակնհայտ ոտնահարում է, ասել է նախագահը։ Իդեպ Բայդենը Ժնևում Պուտինին է ներկայացրել 16 ենթակառուցվածքների ցանկը, էներգետիկայից մինչև ջրի մատակարարում, ասելով, որ դրանցից որևէ մեկի վրա կիբերհարցակումը Վաշինգտոնը կդիտարկի որպես հարցակում երկրի վրա և կտա աննախադեպ ծանր պատասխան։ Կողմերը Ժնևում պայմանավորվել են համագործակցել կիբերհանցագործությունները կանխելու հարցում։ Ջո Բայդենը հետախուզության ղեկավարների հետ հանդիպան ընթացքում նաև որոշ կանխատեսումներ է արել աշխարհում տեսանելի ապագայում հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում աշխարհը ավելի շատ կփոխվի, քան անցած 50 տարում։ Աշխարհը տեխնոլոգիայի առումով շատ արագ է փոխվում, դա չափազանցություն չէ, դա փաստ է։ Եթե 15 տարի առաջ ես խոսեի հիպերսոնիկ հրթիռների մասին, դուք ինձ խենթի տեղ կդնեի։ Շատ բան կփոխվի և շատ ավելի դժվար կլինի։ Աշխարհագրական տեսակետից սպառնալիքները կդառնան ավելի տարատեսակ, քան 20 տարի առաջ, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին Լեռնային Ղարաբաղում հրատարակվող գրական հանդեսի մասին պատմում Գանե Դանիելյանը։
Գրական Արցախ համահայկական հանդեսը ծնունդ է առել 2019 թվականին։ Արցախի երիտասարդ գրող, լրագրող Վովա Արզումանյանի եւ Արմավ հրատարակության տնօրեն բանասիրական գիտությունների տեխնացու Արմեն Ավանեսյանի նախաձեռնությամբ։ Հանդեսի առաջին համարի շնորհանդեսը տեղի ունեցել Ամարասի վանական համալիրում։ Բոլորին վերջերս լույս ընծայվեց հանդեսի երրորդ համարը, որը ինչպես նշում է ամսագրի համահիմնադիր Արմեն Ավանեսյանը, մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ նույնիսկ մեր դժվարին օրերում անհրաժեշտություն կա նման գրական հարթակի, որտեղ կարող են իրենց ստեղծագործությունները միասնաբար լույս ընծայել թե Արցախի, թե Հայաստանի, թե նաև Սփյուռքի երիտասարդ, ինչու՞ չէ նաև ավագ սերնդի գրողները։ Արմեն Ավանեսյանը շեշտում է, որ եթե գտնվեին հովանավորներ, գրական Արցախը գոնե 2 ամիսը 1 պարբերականությամբ կկարողանային հրատարակել։ Որպես պարբերականի եկամ հանդեսի համահիմնադիր, բնականաբար երևի ծանոթ եք նաև այսօր Արցախում ընթացող գրական շարժումներին, ինչպիսի գրական ընթաց կա, կարող եք 1-2 նախադասությամբ ներկայացնել։
Չնայած թեմատիկ առումով նոր ծրագրեր երկրորդ ցավ ստեղծագործողների երկերում, հետո պետք է ասեմ, որ որոշ բանաստեղծներ գործելով բնորանա արցախցի բանաստեղծները, որոնք մեծ են Երևանում, մյուս Գյումրիում, օրինակ Դալի Պետրոսյանի Երևանում կամ Ռոբերտ Եսայանի Գյումրիում ապրում, բայց նրանք արցախի քաղաքական մաս են կազմում, որովհետև իրենց բացասական ցավցերով խնդիրներով այդ ճանաչված երկրի քաղաքացու
Երեք մամուլ կամ 48 էջանոց, 100-ից 300 օրինակ տպականակով լույս տեսնող գրական Արցախ հանդեսը առայժմ կրպակներում ձեռք բերել հնարավոր չէ, բայց ինչպես շեշտում է Արմեն Ավանեսյանը, այն կարելի է ձեռք բերել գլխավոր խմբագրից կամ հրատարակությունից կամ էլ առցանց պատվերով։
Արզումանյանն է մտածել քաղաքական Արցախի գլխավոր խմբագիրը, բավականին աշխատասեր, շինք քաղաքական նվիրված երիտասարդ Արզումանյանը, այսպեսի նաև հարց է դրվում, որ հեղինակը սովորաբար այնպես է, որ աշխարհում ընդունված է, որ հեղինակը աշխատել է դա ինտելեկտուալ հարստությունն է, հեղինակին տրվում է հոնորար։ Այսպես հերինակը ոչ միայն հրաժարվում է հանելարից, այլ նաև ինքը մեկ երկու օրինակ գնում, որպեսզի կարողանա պահպանել այն, ինչը որ նոր է սկսվել։ Դրանով իրենց աջակցությունը կբերեն, մինչև որ հասնեն այն աստիճանի, որ դրանք լինեն ծրապատներում, աստվածստան լինեն նաև վիրականներում, լինեն նաև այսպես մի դեպքում, դա լավագույն տարբերակն է, որի համար ներդրումներ են հաշտավոր սա է ամբողջ խնդիրը։ Մշակութային նման պրոյեկտները դասատար են և ոչ էլ թե եկամտաբեր, բայց դրանց արդյունքը երևում է ազգի զարգացվածության, ազգի կրթվածության մեջ, և ահա դրա համար միջոցները դժվար են լինում, չի գտնվում միջոցները,
բայց գրական մամուլ միշտ էլ անհրաժեշտ է։
Միշտ անհրաժեշտ է, մշակութային մամուլ, գրական մամուլ միշտ անհրաժեշտ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։